sinantolanta bunagun kan turunuwa ifowa bafilanta ni kɔrɔntɔn senegalikaw fɛ mali bena ye demi finali ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan sini tarata ɔktɔbrekalo tile seeki negɛɲɛ mugan waati senegal jatigi ale ni mali de bena ɲɔgɔn sɔrɔ anw yɛrɛw fɛ yan bamakɔ joli b'atleti klɔb de kupe de la konfederasiɔn tour de kadraji o ɲɔgɔndanw labɛnni na ɲɔgɔndan taga ni ka segi do sinikɛnɛ araba ɔktɔbrekalo tile kɔnɔntɔn a tirajo sɔrɔ be kɛ joliba se sekretɛrɛ jeneral modibo kulibali ka fɔla joliba be se de ɲini
tiraji kɔnɔna la an ka ala deli ala k'an ni ekipu bɛɛ an be se min na a banna gɛlɛma nɔgɔma ko t'a la ala k'an ni ekipu bɛɛ an be se min na o de y'an ka laɲini ye n'o kɛra o je crois k'o ye maliyɛn bɛɛ ka laɲini ye o de ka wusa mali balontan ma o de ka wusa joliba fana
pereperelatigɛ ka da kan fo baara de ka to sen na Joliba sedantolantanaw fan fɛ
ni tiraji kɛra an ka tour de cadrage matchi bɛ kɛ le 27, 28, 29 an championnat jɔlen do a cause de la coupe ifoa c'est important an ka match an bi kow kɛ pour que ka denmisɛnu sen don pour que k'u to toujours dans la même forme an be se ka fɛn min kɛ bi o y'o ye parce que an jigi kun bɛ championnat de kan pour que ka préparation kɛ malheureusement championnat matchu reporteli a kɛ o y'a wajiri an kan an ka match an bi kow kɛ pour que ka ekipi sen don pour que antener ka se ka ta n'a bila dɔn par rapport à certains
sirantolantana ko la don modibo kulibali joliba secrétaire général
effectif mun b'an bolo coupe caf la a effectif sɔrɔli gɛlɛyara parce que mali kun b'an ka participer coupe caf nin na an ye assemblée min kɛ assemblée kɔnɔna la konɔr mɔgɔw y'a yira na k'a fɔ kafu ko ko mali tɛ participer coupe d'afrique la ɲina don dɔ la vendredi u ye n wele k'a fɔ ko bɔn ko yanni dimanshi cɛ n ka liste déposé ni n tɛ se ka liste déposé yanni dimanshi cɛ u b'an bɔ a la yɔrɔ o ko ka gɛlɛ minnu kun b'an bolo o wagati ni licence b'an bolo an y'olu de tɔgɔ sɛbɛ i tɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛ mɔgɔ min t'i bolo minnu kun b'an bolo a wagati an y'olu le tɔgɔ kɛ lisi la et an bɛ k'an débrouiller n'olu le fɔlɔ donc an b'a deli ala fɛ an ka se ka qualifier nin phase de poule nin na n'an qualifiera o kɔnɔna la an be se ka équipe renforcer mais yann'o cɛ minnu tɔgɔ bɛ lisi kan an b'an débrouiller la n'olu de pour que ka compétition ye kɛ c'est pas qu'an tigɛlen do la vraiment an dalen do la n'i y'a ye an y'u tɔgɔ kɛ lisi kan se k'an dalen do la n'ala y'an kunnaja n'an tɛmɛna nin phase la an be se ka mɔgɔ dɔw don halisa k'an ka équipe renforcer et en ce moment peut-être que mɔgɔw hakili bɛ min na an ben'o sɔrɔ
wele ka kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin sirantɔrɔnta kanubaw ma mali la
an y'a yira k'a fɔ an mago bɛ maliyɛn bɛɛ la an y'a yira k'a fɔ joliba ko tɛ mali ko do et je pense que n'i ye ala an ka supporteru ka président ka kuma lamɛn a ye wele bila mali supporter président bɛɛ lajɛlen ma ni mali supporter bɛɛ u bɛɛ ka bɔ k'an dɛmɛ joliba ko tɛ mali ko do
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli do